Նավահանգստի դուռը։ Առաջնորդարանից դուրս գալուց հետո մենք այլևս չվերադարձանք այգեստան, որովհետև Ասլանը կամենում էր Աղվանց գյուղը գնալ, ծովային աղերի պատրաստությունը տեսնելու համար։ Նա ինձ ասաց, որ ճանապարհը գիտե, և առաջնորդի ամենևին կարոտություն չկա։ Մինչև կեսօր դեռ բավական ժամանակ կար։ Մենք դուրս եկանք Իսքալե Կապուսի կոչված քաղաքադռնից, որ տանում է դեպի նավահանգիստը։ Այդ պատճառով ևս նա կոչվում է Իսքալե Կապուսի, որ նշանակում է նավահանգստի դուռ։ Այստեղից մինչև Ավանց գյուղը, որի մոտ գտնվում է և նավահանգիստը, կես ժամ ու ճանապարհ է։ Բայց մենք զանազան հետազոտությունների պատճառով բավական ուշ հասանք։ Ճանապարհը ձգվում էր մշակված դաշտերի, ագարակների, այգիների և կանաչազարդ մարգագետինների միջով։ Դա բանուկ ճանապարհներից մեկն էր, որ քաղաքից տանում էր դեպի նավահանգիստը։ Խիստ հաճախ պատահում էինք խումբերով ուղևորների, որոնք զարմացած կերպով նայում էին եվրոպացու վրա և գլուխ տալով անցնում էին։ Ճանապարհի եզերքին շատ անգամ տեսնում էինք մեղավոր մարդիկ, որ անշարժ նստած գետի վրա, անխորուրդ կերպով նայում էին անցուդարձ անողների վրա։ Նրանց մոտ ուրիշ ոչինչ չկար, բացի անբաժան չիբուխից, որ դրած էր նրանց կշտին։ Այդ անգործ, ծույլ, աննպատակ մարդիկը ժամերով այդպես անշարժ կնստեն և կնայեն, ինչի համար իրենք ևս չգիտեն։ Եվրոպացու երևույթը խռովում էր և նրանց հանգստությունը։ Նրանք ևս ոտքի էին կանգնում, խոնարհությամբ գլուխ էին տալիս, և երբ մենք անցնում էինք, դարձյալ նստում էին ու նայում։ Մեզ պատահեց քուրդի քարավան։ Դա հիշեցնում էր հովիվ ժողովրդի այն խորին, նախնական դրությունը, երբ բոլոր չորքոտանիներից ընտանիացրել էր նա Կովին և Եզիդ միայն։ Քարավանի ամբողջ գրաստները եզներ էին։ Քուրդը նրանց վրա բարձել էր այն մթերքները, որ գնել էր քաղաքից։ Նրանց վրա նստացրել էր և իր կնոջը, մի երեխա գրկումը, մեկն էլ ետևում, մոր մեջքին կպած։ Քարավանը դիմում էր դեպի նավահանգիստը։ Առանց սանձի, առանց համետի, հլու և հնազան դանասունները, դանդաղկոտ քայլերով տանում էին իրենց ծանրությունները։ Մտրակի կարոտ չէին նրանք, նրանց կառավարում էր տիրոջ ձայնը։ Ճանապարհի ամբողջ լայնությունը, երկար տարածության վրա, լցված էր այդ խառնի ճաղանջ բազմությամբ։ Բայց երբ մենք մոտեցանք, քարավանը իսկույն երկու մասն բաժանվեցավ։ Մեզ ճանապարհ տվին, մենք մեջտեղից անցանք։ Եվրոպացուն հանդիպելը գրեհիկ քուրդի մեջ անգամ մեծարանք էր ազդում։ Իսքալե Կապուսից անցնելով, շուտով մենք հասանք այն նշանավոր տեղը, ուր ճանապարհի մի կողմում մենք տեսանք ահագին մեծահատոր քարեր, որ կարծես հսկաների ձեռքով շարված լինեին միմյանց վրա։ Քարերի ծերպերից վազում էին պարզ սառը աղբյուրներ, և մամուռը, իր կանաչ թավիշով, պատել էր հին արհեստագործության հրեշավոր կերպարանքը։ Վանեցի հայերի ավանդությունը հիշյալ քարերի մասին հրաշքներ է պատմում։ Դրանց վերաբերում է այն ժամանակներին, երբ մարդիկ այժմյան նման փոքրիկներ չէին, այլ հսկաներ էին։ Նրանք պատերազմում էին դևերի և վիշապների հետ, և ահագին քարաժայռը թեթև գնդակի նման նետում էին դեպի թշնամին։ Հիշյալ քարերի կառուցումը և նրանց շինվածքը տղամարդի գործ չէ, ասում է Վանեցին, այլ այն ժամանակի տկար կնոջ ձեռքի գործն է։ Մայրը տվել է այն ահագին քարեր աղջկան, և աղջիկը, մոր ձեռքից առնելով, շարել է միմյանց վրա։ Երբ այդ ավանդության մասին հարցրի Ասլանից, նա պատասխանեց. Երևում է, որ ամենահին ժամանակներում մի կին թագավոր Վանի մեջ և կամ նրա շրջակայքում մեծ գործեր է կատարել։ Այդ միմյանց վրա շարած քարերը, որ տեսանք, ուրիշ ոչինչ չեն, եթե ոչ փշրանքները այն հսկայական ամբարտակի կամ պատնեշի, որ մի ժամանակ կառուցվել է ծովի ջրերի աճելու առաջն առնելու համար, որ չմոտենան քաղաքին։ Խորենացին այս ամբարտակի կառուցումը վերաբերում է Շամիրամին, որ գործ է դրել նրա շինության վրա 12,000 բանվորներ և 6,000 արհեստավորներ։ Բայց խորենացու նկարագրություններից երևում է, որ նա վանը կամ ամենևին չէ տեսել, կամ մի ժամանակ տեսել է, բայց իր պատմությունը գրելու միջոցին շատ բան մոռացել է։ Եթե խորենացին հետևած լիներ ժողովրդի մեջ պահպանված ավանդություններին, նա ամենևին այդ բոլոր մեծագործությունները Շամիրամին չէր վերաբերի, այլ մի թագուհու, որ տեղային ժողովրդից էր։ Այսօր ժողովուրդը մոռացել է այդ թագուհու անունը, բայց նրա գործը դեռ հիշում է։ Նա ասում է, այդ քարերը մի աղջիկ է շարել միմյանց վրա։ Բայց խորենասու ժամանակ, եթե նա դիմաց լիներ ժողովրդին, նրանք ասեին, թե ով էր այդ աղջիկը։ Ծովը մեր առջևն էր։ Միջորեի պայծառ արեգակի լուսավորության ներքո սքանչելի տեսարաններ ներկայացնում նա։ Նրա բարձր նկարչական եզերքը, պատած թուփերով և կանաչազարդ խոտերով, կամաց-կամաց ցած էին իջնում, միախառնվում էին ջրերի պարզ կապուտակության հետ, և կազմելով մի հրաշալի պատկեր, կարծես ձգտում էին մրցել երկնքի ֆերուզայի գույն հստակության հետ։ Սիփանը, ծովը շրջապատող լեռներից ամենաբարձրը, երևում էր իր վեհափառ գագաթով։ Վարդապետիկների ուրախ երամը, սուր վեղարները գլխներին, աղմկում էին օդի խաղաղությունը իրենց զիլ ձայներով։ Ջրերի խորքերից կիսալուստաձև թևիկներով թրչում էին նրանք դեպի ափերը։ Այդ ուրախ, մշտազվարճ թրչումները, կարծես այն աբեղաների ոգիները լինեին, որոնք ձանձրացած իրենց մռայլ խուցերի տխրությունից թողել էին կտուց անապատի կղզին և սլանում էին դեպի աշխարհ, դեպի կյանքը, դեպի մարդկություն։ Իսկալե կապուսիից մենք անցանք Ավանց գյուղը։ Այդ գյուղը գտնվում է քաղաքի արևմտյան կողմում, ծովի ափի մոտ, և նրա նավահանգիստն է։ Այստեղից քաղաքը ջրային հաղորդակցություն ունի Մուշի, Բաղեշի և այլ ծովեզրյա գավառների հետ։ Ավանց գյուղը երկու մղոնով միայն հեռու է քաղաքից։ Նա ամբողջապես հայաբնակ է և ունի մոտ 300 տուն հայ բնակիչներ, որոնց գլխավոր պարապմունքն է նավարկություն և ծովի ջրերից բորակ կոչված աղը գոյացնելը։ 70 ընտանիքից ավելի տներ ունեին իրենց սեփական նավակները ջրերի վրա։ Ավանցիկ պարապում էին և երկրագործությամբ։ Այդ գյուղի այգիները ամենագեղեցիկներն են Վանի շրջակայքում։ Մտնելով գյուղը, հենց առաջին փողոցում հանդիպեցինք վարպետ Փանոսին, որ մի խումբ գյուղացիներով շրջապատված, ինչ-որ խոսում էր նրանց հետ։ Նա երևի այնտեղ սպասում էր մեզ։ «Ինչ եք շինում այստեղ?» հարցրեց Ասլանը։
«Եկել եմ նիսյաներ հավաքելու», պատասխանեց նա։ «Չգիտեմ, ինչ պետք է անել այդ գյուղացիների հետ. բերում են իրենց գործվածքները, ներկել են տալիս, իսկ փողը չեն վճարում»։ «Լավ է, որ պատահեցիք, պարոն բժշկապետ», խոսքը փոխեց նա։ «Դուք երևի եկել եք այստեղի աղերը հետազոտելու. ուրեմն այսօր այստեղ կմնաք, և եթե գնալու ցանկություն ևս ունենաք, մենք ձեզ չենք թողնի, կպահենք այստեղ. գյուղում մի քանի վտանգավոր հիվանդներ կան, պետք է նրանց օգնություն հասցնել. առայժմ ձեզ հարկավոր է մի տեղ հանգստանալու համար»։
Երևում էր, որ վարպետ Փանոսը այդ գյուղում մեծ ծանոթություններ ուներ։ Ամեն կողմից նրան խնդրում էին, որ մեզ իրենց մոտ տանե, բայց նա տարավ մեզ մի տուն, ուր նրա ասելով, հիվանդներից մեկը հենց այնտեղ էր։ Այդ տունը իր ընդարձակ բակով և ծառախիտ պարտեզով ամառվա համար ամենահարմար իջևանը կարելի էր համարել։ Նա բոլորովին մոտ էր ծովեզրին և առատությամբ ընդունում էր ծովային հովասունոթը։ Քառակուսի բակը շրջապատված էր 1.5 կանգունաչափ քարյա պարսպով, որ այնքան ցածր էր, որ վրայից շատ հեշտությամբ կարելի էր թռչել։ Երևում էր, որ տանտերը երկյուղ չուներ գողերի գիշերային արշավանքից։ Բակի մի կողմում 4 սյուների վրա կանգնած էր 4 կողմից էլ բաց մի ծածկոց, որին կոչում էին չարդախ։ Նրա տակին ածած էին զանազան մեծությամբ հին ու նոր տախտակներ։ դեռ չսղոցած գերանների կտորներ և հյուստի զանազան ատաղձներ։ Այդ բոլորը տեսնելով, առաջին անգամից այդ տունը հյուստի արհեստանոցի տպավորություն էր գործում։ Չարդախից մի դուռ բացվում էր դեպի փոքրի քրճիթը, այնտեղից ուրախի ձայն էր լսվում։ Այնտեղ գործում էր ալևոր արհեստավորը, բայց նա տանտերը չէր, նա մի օտարական էր, որին ժամանակավոր բնակարան էին տվել աշխատելու։ Տանտերը չէր երևում և ոչ ոք տանեցիներից, միայն մի քանի սագեր, որ դեռ նոր էին վերադարձել ծովեզվից, որոնում էին մի հովանավոր տեղ արևի կիզող ճառագայթներից պատսպարվելու համար։ Նրանցից մեկը դիմեց դեպի ուռիների տարածած ստվերը և կչկչալով, համեցեք անելով, իր ընկերներին և ընկերուհիներին հրավիրեց այնտեղ։ Ամբողջ երամը հանգստացավ սառը ստվերի ներքո, ուր արևի կրակից և ոչ մի նշույլ չէր թափանցում։ Մենք դեռ Բաքու մման էինք գալիս, սպասում էինք տան տիրոջը։ Վերջապես նա հայտնվեցավ։ Դա մի հաստաբազուկ, թիկնավետ, բարձրահասակ տղամարդ էր, արևակեզ դեմքով, որի սուր, թափանցող հայացքը կարծես նետի նման մեղվում էր մարդու սրտի մեջ։ Գլխին դրած ուներ կապույտ և կարմիր թելերով նախշած առախչին։ Հագել էր միայն հաստ, սպիտակ կտավից շապիկ, որի նույնպես կապույտ և կարմիր թելերով ասեղնագործած օձիքից երևում էր թավամազ հզոր կուրծքը։ Օրվա ջերմությունը ստիպել էր նրան փոքրինչ զովություն տալ իր թոքերին։ Մեջքը պնդած էր մետաքսյա գոտիով, որից քարշ էր ընկած մի մեծ դանակ։ Կապտագույն շալվարը, վերևից բավական լայն, իսկ հետզհետե սաստիկ նեղանալով, իջնում էր մինչև նրա ծնկները։ Սրունքները մնացել էին բոլորովին մերկ, մերկ էին և ոտները։ Հոլանի բազուկները ծալած էին մինչև արմունկները, երևում էր, որ ծովեզրից էր գալիս և այնտեղ ջրերի հետ գործ էր ունեցել։ Եվ իրավ, այդ ամենատաղանդավոր արձանագործի քերիչին արժանի տղամարդը պարապմունքով նավավար էր, և նավահանգստում կապած էր նրա սիրուն նավակը։ Վարպետ Փանոսի հետ նա նախածանոթ էր երևում, մոտեցավ նրան և ինչ որ խոսեց, բայց իմ և Ասլանի վրա առանձին ուշադրություն չդարձրեց։ Եվրոպացին նրան չէր զարմացնում, կարելի էր կարծել, որ նա եվրոպացիկ շատ էր տեսել։ Վարպետի հետ իր խոսքը վերջացնելուց հետո նա անփույթ կերպով մոտեցավ մեզ և առանց բարևելու ասաց. «Ինչու եք այստեղ կանգնած»։ Նրա անքաղաքավարությունը, որ կոպտության էր հասնում, սաստիկ վիրավորեց ինձ։ Ասլանը ոչինչ չպատասխանեց։ Պատասխանեց Վարպետ Փանոսը իր սովորական ծիծաղով.
«Օրնաց, ուր գնանք, ամբողջ ժամ սպասում էինք այստեղ, ոչ տանտեր էր երևում և ոչ տանտիրուհի, որ մեզ մի տեղ ցույց տար»։
«Այդ մարդիկը ասենք թե օտարներ են, դու խո իմ տան բոլոր ծակուցուկը գիտես, ինչու չէ իր տեղ ցույց տալիս»։
Նա դարձավ դեպի մեզ ասելով.
«Եկեք, եկեք»։
Նա տարավ մեզ մի երեսը բաց սրահ, էյվան, որ նայում էր դեպի պարտեզը։ Սրահի բաց կողմը բաժանված էր պարտեզից փայտյա վանդակապատով, իսկ նրա միջից բացվում էր մի դուռ դեպի մյուս սենյակները։ Սրահը տան ամառնային կեցության համար էր։
«Աղջիկ Օվինար, ուր ես»՝
ձայն տվեց նա։ Սենյակի դուռը բացվեցավ և ներսից հայտնվեցավ մի գեղեցիկ աղջիկ, 14 տարեկան, որի առաջինը ամբողջապես ծածկված էր արծաթյա և ոսկյա դրամներով և թասի ձև էր ստացել։ Առաջինի տակից սփռված էին նրա թիկունքի վրա առանց հյուսերի արձակ ծամերը և կիսով չափ սքողում էին նրա թուխ դեմքը։ Աղջիկը ավելի քաղաքավարի գտնվեցավ, քան թե հայրը։ Երբ որ տեսավ մեզ, հեռվից գլուխ տվեց և լուր կանգնեց, սպասելով հոր հրամանին։
«Բեր այստեղ մի շոր գցիր, որ այդ մարդիկը նստեն»՝ ասաց հայրը։
Աղջիկը շուտով ջուր բերեց, ճարպիկ մատներով սրսկեց սրահի կավով ծեփած հատակի վրա։ Հետո տարածեց եղեգներից հյուսած ընդարձակ հասիրը, իսկ նրա վրա մի քանի նախշուն կապերտներ։ Մենք կանգնած սպասում էինք, մինչև նա իր գործը վերջացնե։
«Մի մինդար էլ բեր այդ պարոնի համար»,
նա ցույց տվեց Ասլանի վրա։
«Այդ պարոնը ֆրանկ է, նրա տեղը պետք է փափուկ լինի, իսկ մենք չոր գետի վրա էլ սովոր ենք նստել»։
Աղջիկը ներս վազեց, բերեց մինդարը, տարածեց իր պատշաճավոր տեղում։ Ասլանը նստեց, իսկ ես ոտքի վրա կանգնած մնացի։
«Դու ինչու այդպես ցցված մնացիր, կարծես փայտ է կուլ տվել, նստել չէ կարող»,
ասաց մեր հյուրընկալը, և տեստելով, որ ես փոքրինչ ծանր շարժվեցա, բռնեց իմ ուսից և իր ձեռքի երկաթի ծանրությամբ համարյա թե ինձ թխեց կապերտի վրա։ «Ես չգիտեի, ինչպես ընդունել այդ վայրենի փաղաքշանքը. ես սաստիկ բարկացա, մանավանդ երբ տեսա, որ սիրուն աղջիկը ձեռքով աչքերը բռնեց և ծիծաղելով փախավ մյուս սենյակը. ես իմ մտքում արդեն սկսել էի տրտնջալ վարպետ Փանոսի վրա. ինչու այստեղ բերեց մեզ, միթե ամբողջ գյուղում մի օրինավոր տուն չկար»։ Բայց Ասլանի դեմքի վրա դժգոհության նշաններ չէին երևում։
«Աղջի»,
դարձյալ ձայն տվեց նա,
«մի բան պատրաստեցեք, դրանք ուտեն, ճանապարից են գալիս, քաղցած կլինեն»։
Նրա ձայնը ավելի որոտում էր, քան թե խոսում էր։
«Ճանապարհից եկած հյուրերի նախ ձիերին են կերակրում»,
նկատեց վարպետ Փանոսը։
«Այդ որ իմանում ես, դե վեր կաց, ահա այնտեղ խոտ է դրած, տարածիր ձիերի առջևը»,
պատասխանեց նա խոտի դեզը ցույց տալով։
«Տեսնում ես, որ ծառաները տանը չեն»։
Վարպետ Փանոսը գնաց ձիերին ճարակ տալու։ Նա դարձավ դեպի Ասլանը։
«Զարմանալի մարդիկ են այդ քաղաքացի կոչվածները. սովորել են միշտ գյուղացում բանեցնել, իսկ իրենք հանգիստ նստել»։
Մեր հյուրընկալին կոչում էին Բերզեն Օղլի, որ նշանակում է հույնի որդի։ Նա ազգով հայ էր և նույն գյուղացի, բայց երկար ժամանակ Հունաստանում ապրելով և բալկանյան թերակղզու վրա թափառելով, այդպիսի անուն էր ստացել։ Տեսնելով նրան, ես մտաբերում էի գժին, բայց բարեսիրտ, սրտաբաց և ուղախոս քահանայի և կոպիտ նավավարի մեջ այն զանազանությունը միայն կար, որ վերջինս սաստիկ մաղձոտ և դառնացած էր երևում ինձ։ Գուցե աստանդական կյանքը, անհաջողությունները և ինձ անհայտ հանգամանքներ նրա բնավորությանը տվել էին այդպիսի կոշտ, կոպիտ և մթին հատկություններ։ Միթե ծովի, գեղացիցաղ ալիքների, լուսնկա գիշերների հետ միշտ գործ ունեցող մարդը, միթե ծովային զեփյուռի քաղցր մեղեդին միշտ լսող մարդը կարող էր այդպես մաղձոտ լինել։
«Դուք եղաք Մոնտենեգրոյում»։ «Եղա և Մոնտենեգրոյում, և Սերբիայում, և Բուլգարիայում, ամեն տեղ եղա»։
Պատասխանեց նա տխուր կերպով։ Ասլանը ժպտաց։
«Ինչու եք զարմանում, վանեցին ուր չէ գնում, աշխարհի բոլոր անկյուններում կարելի է տեսնել նրան. մեկը Հնդկաստանում տեսել էր մի կաղ վանեցի և ծիծաղելով ասել էր. «Եթե վանեցու կաղը մինչև Հնդկաստան է հասել, ոտներ չունեցողը Չինաստանից էլ կանցնի»։ Ինչ արած, այդպես է մեր վիճակը»։
Վաղ առավոտյան դուրս գալով Այգեստանից, մենք մի թեթև նախաճաշիկ էինք արել։ Ասլանը թեև ուտելու ցանկություն չուներ, բայց ես մի առանձին ախորժակով էի նայում սեղանի վրա, որ մանկահասակ աղջիկը սկսել էր պատրաստել։ Դա որպես երևում էր, մեր հյուրընկալի դուստրն էր։ Բայց ուր էր նրա մայրը։ Այդ կողմի շինական կանայք սովորություն չունեին քաղաքացոց նման ծածկվել տղամարդերից, այլ երևում էին և մինչև անգամ խոսում էին օտարների հետ։ Գյուղացոց մեջ մնացել էր այդ պարզությունը։ Բայց ինչու չէր երևում մեր տանտիկինը։ Այդ մասին հյուրերից ոչ ոք չհարցրեց, և ոչ ինքը, տանտերը, մի բան ասաց։ Սեղանը գյուղական պարզ սեղանից ավելի համադամ և ճոխ էր։ Տարակույս չկար, որ վարպետ Փանոսը այդ մասին նախապես առանձին հոգ էր տարել։ Ճաշից հետո անմիջապես գնացինք ծովեզրը։ Այնտեղ Ասլանը ցանկանում էր տեսնել, թե ինչպես են պատրաստում ծովային աղերը։ Պատրաստելու եղանակը շատ պարզ էր։ Ափերի մոտ փորած էին փոքրիկ ածուներ։ Ջուրը ծովից բաց էին թողնում ածուների մեջ, այն չափով, որ բոլորովին լցվում էին, հետո թողնում էին նրանց այնքան ժամանակ, մինչև արևի ջերմության ներքո ջուրը բոլորովին գոլորշիանում էր, իսկ հատակի վրա մնում էին աղի փայլուն բյուրեղները։ Այդ բոլորը տեսավ Ասլանը և իր հետ վեր առեց պատրաստած աղերից։